Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 1152 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio, audiranta la 15 de marto 2022. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas al vi en la komenco aktualaĵojn. Nia scienca temo estas dedicita al la pliaj esploroj pri oceaniaj fundoj, prefere la tiaj vivorganismoj ancora tre malmulte conatei al scienzistoi. Hodio ni proponas la jam 122 fragmenton de la romano de la Pola Nobel Premito Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof. Comence calc frasa super rigardo alla eventui ligitei cun la daurante invado de Rusio contra Ukrainion. Laŭ la ĝisdataj informoj de la pola limgardistaro jam 1,830,000 ukrainaj militrifuĝintoj venis al Pollando. Nur dum la pasinta diurno temis pri kromaj 71,6 mil personoj. Kun atento oni notas la hodiaŭan viziton de la pola ĉefministro Mateusz Morawiecki, viceĉefministro Jarosław Kaczyński, la ĉeĥa ĉefministro Petr Fiala kaj ĉefministro de Slovenio Janez Janša en Ukrainio, kie estis planita ilia renkontiĝo kun la plej superaj aŭtoritatoj de Ukrainio. La vizito okazas en interkompreniĝo kun la prezidanto de la Konsilio de Eŭropo kaj la prezidantino de la Eŭropa Komisiono. Samtempe hodiaŭ la Europa Unio formale aprobis pliajn sankciojn kontraŭ Rusion lige kun ĝia invado kontraŭ Ukrainion, en kies daŭro okazas militkrimoj. Krom la malpermeso eksporti al Rusio luksajn varojn, temas pri malpermeso investi en rusan energetikon kaj pri malpermeso importi ŝtalproduktojn. Tiuj pliaj uniaj sankcioj ekvalidis ekde hodiaŭ. Kaj nun niaj pliaj aktualaĵoj ankaŭ ligitaj kun la daŭranta milito.
La alta komisaro de la Unuiĝintaj Nacioj por rifuĝintoj Filippo Grandi en intervjuo por France 24 informis lastlunde, ke preskaŭ 2,700,000 personoj fuĝis jam el Ukrainio. Li opinie tio estas la plej hasta fuĝoondo en Eŭropo ekde la dua mondmilito. La unuaj grupoj de rifuĝintoj konsistis el personoj, kiuj havis proksimulojn aŭ amikojn eksterlande. En la ceteraj troviĝas homoj pli senpovaj, spertantaj senton de perdiĝo, bezonantaj helpon. Ne ĉiuj militrifuĝintoj intencas resti en Pollando. Por ili estis organizita de la polaj ŝtataj fervojoj kunlabore kun germana fervojista partnero transporto al Germanio. Ekde lundo ĝis la 10 horo dimanĉe 27,000 rifuĝintoj utiligis tiun ĉi ŝancon. Tamen la pola vicministro por la internaj aferoj kaj administracio informis lunde matene, ke la germana ministerio por internaj aferoj turnis sin al Pollando haltigi specialajn trajnojn kun militrifuĝintojn, ĉar tio kreas en Germanio logistikajn problemojn.
Ekde lasta lundo en pliaj lernejoj en la tuta lando komencis funkcii preparklasoj por infanoj el Ukrainio. Ĝis nun 24,000 infanoj de ukrainaj rifuĝintoj jam trovis lokon en tiuj klasoj. Temas unuavice pri tiuj, kiuj komprenas la polan lingvon. Tamen protekton kaj lernadon necesos garantii por 650 ĝis 700,000 infanoj. Por infanoi ne contentige conantai la polan lingvon estas organizatai krom okupoi. Instruistoi laborantai kun infanoi dum prepar lecionoi povas esti helpatai de persono kiu regas la lingvon de la devenlando de lernantoi. Laula donitajoi de la Pola Edukministerio en Pollando estas 11,000 polai instruistoi konantai la rusan au ukrainan lingvon. En plimulto temas pri emeritoi, kiui base de speciala legio povos esti dungitai en lernejoi. Multigas locoi en kiui oni zorgas pri la spiritai bezonoi de la milit rifugintoi. Por la rifugintoi el Ukrainio ec de la 6 de marto en Varsovio estas celebratai diservoi en la ukraina lingvo. La sanctae mesoi estas celebratai en la romkatolika paroĥo de la Sancta Tomaso Apostolo. Samtempe en 3 varsoviaj greko-katolikaj paroĥoj estas celebrataj pluraj ukrainlingvaj diservoj dimanĉe kaj dum labortagoj. Kun la penso pri la spiritaj bezonoj de la rifuĝintoj, ĉiu dimanĉe ekde la 3 de marto estos celebrata ukrainlingva sankta meso en la plej grava pola sanktejo Hela Monto en Częstochowo. Daŭras en ĝi senĉesaj preĝoj por militfino kun partopreno de individuaj kredantoj kaj organizitaj grupoj. La mastroj de la sanktejo, paŭlanoj, kun ordigas helpon por cento da rifugintoj, kiu loĝas en la pilgrimdomo kaj tranoktaj helegoj por la pilgrimantoj. Ankaŭ en la unua ĉefurbo de Pollando, Gniezno, ekde la 20 de marto, dum ĉiuj dimanĉoj de karesmo, estos celebrataj sanktaj mesoj en la ukraina lingvo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Credu niela estonto, Esperante revuni, certe trans la horizonto, Viglos vive in harmonia.
Verda primavero, floros belle en anin, nur antauen cun espero, iru firme vi sentim. Voyendo nisternu de coro al coro, forigio el coro, malanga e doloro, cae sono felice, por mi cae por vi, por ciu surtero de pars melodi.
Vin attendas via stelo, do curaggio alla voi, birde flugo al cielo, plena de liberca e gioia.
Mondo pri belega nia ter.
La canzonon Tero de Paco cantis Antero kaj Ginoralda. Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon jen nia sciencbultena temo.
La oceanae profundoi estas daure la plei misterai ekosistemoi sur la Tero. Ili kovras 60% de la surfaco de nia planedo, tamen sciencistoi scias pri ili malmulton. esplorante la oceana in fundoin, en cento i dalokoi en la tuta mondo, esploristoi malkovris mirigan variecon de la microscopa vivo, floranta en la plei profundai kai plei mallumai partoi de la tero. Plimulto de la vivantai tie organismoi ne estas konata al la scienzo. Ecz pli, shainas ke la oceanai abismoi estas la vivejo por almenau trioble pli granda varieco de mikrobiologiaj organismoj ol pli supraj akvotavoloj. Pro tio, sciencistoj okazigis novan, vastplanitan analizon de dono A, troviĝanta en la profundaj sedimentoj el ĉiuj oceanoj. Siajn esplorrezultojn ili komparis kun la ekzistantaj donitaĵoj pri la vivanta en la oceanaj akvoj planktono. Pri la esploroj okupiĝis sciencistoj el la Norvega Esplorcentro kaj Bjerknes Centro por klimatesploroj el la Geneva Universitato kaj el la francaj Sonoroso Genoscope kaj IFREMER. La esploroj alportis novan prilumon al ekosistemoj, kiuj havas ŝlosilan signifon por nia planedo. Konforme al ili, la vivoformoj en abismaj sedimentoj estas kvante dominitaj de mikroskopa planktono. Ĝi formas bazon por du ĉefaj ekosistemaj funkcioj kun planeda signifo. Tio estas ĝusta agado de oceanaraj nutroretoj kaj amasiĝado de karbono en la geologia temposkalo, gravaj klimatreguligiloj de la Tero.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Signoro, parolis kilo. Nun la mar estas kiel olivoleo, kaj la ondoj ŝajnas dormi. Mi iru Ahajon. Tie vin atendas la famo de Apolono. Tie vin atendas laŭrokronoj, triumfoj. Tie la homoj adoros vin kiel dion. Kaj la dioj vin akceptos kiel sian egalulon. Dom ĉi tie? Kaj li interrompis, ĉar lia malsupra lipo komencis tremi tiel forte, ke la vortoj ŝanĝiĝis en nekompreneblajn sonojn. Ni iros, kiam la cirkludoj estos finitaj, respondis Nero. Mi scias, ke ĉ nun kelkaj nomas la kristanojn inoxia corpora. Se mi forveturus, komencos ĝin ripeti ĉiuj. Kial vi timas, putra fungo? Dirante ĉi tion, li sulkigis la frunton, sed komencis rigardi Hilon per demandaj okuloj, kvazaŭ atendante de li klarigon, ĉar li mem ŝajnigis nur trankvilon. Dum la lasta spektaklo, li mem ektimis la vortojn de Crispus, kaj reveninte hejmen, ne povis endormiĝi pro furiozo kaj honto. Sed samtempe pro timo. Subite la superstitia vestinus, kiu auscultis silente ilian interparolon, rigardis circauen, kaj diris per mistera voĉo: Auscultu, signoro, la vortojn de ĉi tiu maljunulo, en tiuj kristanoj estas io stranga. Ilia dio donas al ili facilan morton, sed li povas esti venĝema. Je tiu ĉi Nero diris rapide: ne mi aranĝas la cirkludojn, sed Tigelinus. Jes, mi, respondis Tigelinus, kiun atingis la respondo de la Cezaro. Mi ilin aranĝas, kaj mi mokas ĉiujn kristanajn diojn. Vestinus, ho sinjoro, estas veziko plenblovita per superstizoj, kaj ĉi tiu brava greko estus preta morti pro timo je la vido de kokino hirtiĝinta por defendi siajn idojn. Bone, diris Nero, Sed de nun ordonu fortranĉadi al la kristanoj la langojn aŭ ŝtopadi iliajn buŝojn. Ŝtopos ilin fajro hodiaŭ. Ve al mi, ekĝemis Hilo. Sed la Cezaro, kiun kuraĝigis la maltima certeco de Tigellinus, komencis ridi kaj diris, montrante la maljunan Grekon: rigardu, kiel aspektas ido de Aĥilo. Efektive, Hilo aspektis terure. La lastaj haroj sur lia kranio tute blankiĝis. En la vizaĝo ŝtoniĝis la esprimo de la terura maltrankvilo, timo kaj premiteco. Iafoje li ŝajnis ankaŭ kvazaŭ konsternita kaj duone konscia. Ofte li ne respondadis al demandoj, alifoje li iĝadis kolera kaj tiel aroganta, ke la aŭgustanoj preferis lin ne inciti. Tia momento trafis lin ankaŭ nun. Faru kun mi kion vi volas, sed al la cirkludoj mi plu ne iros, li ekkriis malespere, klakante per la fingroj. Nero rigardis lin momente kaj turninte sin al Tigellinus diris: gardu, ke en la ĝardenoj ĉi tiu stoiko estu proksime al mi. Mi volas vidi, kiel impresos lin niaj torĉoj. Hilo ektimis tamen la minacon sonantan en la voĉo de la Cezaro. Sinjoro, li diris, mi vidos nenion, ĉar mi ne vidas nokte. Kaj la Cezaro respondis kun terura rideto: la nokto estos luma, kiel tago. Poste li turnis sin al aliaj aŭgustanoj, kun kiuj li komencis paroli pri vetkuroj, kiujn li intencis aranĝi en la fino de la cirkludoj. Al Hilo proksimiĝis Petronius kaj tuŝinte lian ŝultron diris: ĉu mi ne diris al vi, vi ne eltenos? Kaj ĉi tiu respondis: mi volas ebriiĝi. Kaj li etendis sian tremantan manon al pokalo kun vino, sed ne povis disporti ĝin al buŝo, kion vidante Vestinus forprenis de li la vazon, kaj poste, alŝovinte sin proksimen, demandis kun vizaĝo scivola kaj timiga: ĉu persekutas vin furioj? Diru! La maljunulo rigardis lin dum ia tempo kun malfermita buŝo, kvazaŭ li ne komprenus la demandon, kaj komencis palpebrumi. Kaj Vestinus ripetis: ĉu persekutas vin furioj? Ne, respondis Hilo, sed nokto estas antaŭ mi. Kiel nokto? La dioj vin kompatu, kiel nokto? Nokto terura kaj netravidebla, en kio io movas sin kaj iras al mi, sed mi ne scias kio kaj mi timas. Ĉiam mi estis certa, ke ili estas sorĉistoj. Ĉu vi vidas ion en la sonĝoj? Ne, ĉar mi ne endormiĝas. Mi ne supozis, ke oni ilin tiel punos. Ĉu vi ilin bedaŭras? Por kio vi verŝas tiom da sango? Ĉu vi aŭdis, kion diris tiu krucumito? Ve al ni. Mi aŭdis, respondis mallaŭte Vestinus, sed ili estas bruligistoj. Malvere. Kaj malamikoj de la homa gento. Malvere. Kaj akvovenenistoj. Malvere. Kaj infanmurdistoj. Malvere. Kiel do? Demandis Vestinus kun miro. Vi mem diris ĉi tion kaj transdonis ilin en la manojn de Tigellinus. Tial ĉirkaŭprenis min nokto, kaj morto venas al mi. Iafoje ŝajnas al mi, ke mi jam mortis, kaj ankaŭ vi ĉiuj. Ne, la mortontoj estas ili, kaj ni vivas. sed diru al mi, kion ili vidas mortante? Kriston, tiu estas ilia dio? Ĉu li estas potenca dio? Sed Hilo respondis ankaŭ per demando. Kio estas tiuj torĉoj, kiuj brulos morgaŭ en la ĝardenoj? Ĉu vi aŭdis, kion diris la Cezaro? Mi aŭdis kaj scias. Tiajn kondamnitojn oni nomas sarmentiiti kaj semaxii. Oni vestos ilin per dolortunikoj trasorbigitaj per razino, aligos ilin al palisoj kaj fajrigos. Ke nur ilia dio ne faligu sur la urbon iajn terurajn batojn. Semaxii, terura torturo. Mi preferas ĉi tion, ĉar oni ne verŝos sangon, respondis Hilo. Ordonu al sklavo levi la pokalon al mia buŝo. Mi volas trinki, sed mi disverŝas la vinon, ĉar mia mano tremas pro maljuneco. Aliaj dume ankaŭ interparolis pri la kristanoj. La maljuna Domitius Afer mokis ilin. Estas da ili tia amaso, li parolis, ke li povus estigi civilan militon. Ĉu vi memoras, ke oni timis? Ĉu ili ne volos sin defendi? Ili mortos kiel ŝafoj. Ili nur provu alie, diris Tigelinus. Je tio ekparolis Petronius. Vi eraras. Ili defendas sin. Kiel nome? Per pacienco. Tio estas nova rimedo. Sendube. Sed ĉu vi povas diri, ke ili mortas tiel, kiel simplaj krimuloj? Ne, ili mortas tiel, kvazaŭ krimuloj estus tiuj, kiuj kondamnis ilin al la morto. Ti estas ni, kaj la tuta romia popolo. Kiaj sensencaĵoj, ekkriis Tigelinus. Hic habdera, respondis Petronius. Sed aliaj, frapitaj per la trafeco de lia rimarko, komencis rigardi lin kun miro kaj ripeti: Vere, io diferenca kaj stranga estas en ilia morto. Mi diras al vi, ke ili vidas sian dion, ekkriis Vestinus de flanke. Tiam kelkaj augustanoj turnis sin al Hilo. He, maljunulo, vi ilin bone konas, diru al ni, kion ili vidas. Kaj la Greko, kraĉinte la vinon sur la tunikon, respondis: Leviĝon el mortintoj. Kaj li komencis tremegi tiel, ke la gastoj, sidantaj pli proksime, eksplodis per laŭta rido. La 122 fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof finas nian hodiaŭan elsendon el Varsovio. Dankon, gesinjoroj, pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la raŭdo.